20 son os minutos que nos separan da unha do mediodía. Imos falar, como cada xoves, de turismo con Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. E outro lado da liña telefónica temos a Manuel Ramos. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por acompañarnos. Levamos algunhas semanas intercalando a componentes de Galsentur. A pasada semana, ademais, co gallo das festividades da Coca, non tiñamos o programa Estación e tampouco esta sección, pero sí que a retomamos a hoxe. E, ademais, penso que nos imos ir de feira, non?
Sí, efectivamente. Xa cabe dicir que se veste sempre ben acompañados. por as miñas dúas compañeiras.
Sí, efectivamente. Non,
efectivamente. E, bueno, sí, a Filleda, que é unha cita anual que vai sumando actividades, non? Habitualmente, ata aí 8 anos estábamos afeitos a coñecer Filleda pola Semana Verde, pero foi sumando actividades, pois, principalmente a nivel turístico, convertirse tamén en unha feira de referencia, a feira de referencia a nivel turístico de Galicia, con Turexpo, e engade tamén Salimat, que é cerca a vixésimo primeira edición tamén de Salón de Alimentación do Atlántico, e tamén engádenlle outro licente, como podría ser, pois, por exemplo, a presenza, non? De as federacións de caza e pesca, e diferentes, aparte de stands, diferentes actividades vinculadas tamén a ese ido.
Así que cada vez máis Silleda é tamén capital do turismo e non só do gando, non? E do agro. Supoño que tamén estes días se nos van a propoñer pois moitas alternativas, non? Para o turismo, para o tempo de lecer nesta feira.
Sí, vamos a ver. A feira, esquecime tamén dun elemento, unha feira de feiras, non? No sentido tamén de que unha feira de, bueno, neste caso de festas tamén, das festas de interese turístico de Galicia, non? Cerca hai festas de interese turístico internacional, estatal e autonómicas e galegas, festas internacionais, indicar simplemente tres, non? Das diferentes provincias temos, por exemplo, pois a Semana Santa de Viveiro, a Semana Santa de Ferrol, ou podría ser tamén as festas de San Xoán en Coruña, e temos a Ribada, por exemplo, en Pontevedra, non? Que son festas declaradas de interese turístico internacional. E tamén un dos lugares nos que teñen acollida ese tipo de oferta de Galicia, precisamente tamén en Turexpo. Por lo tanto, temos moita actividade asociada ás propias festas, ás propias actividades, ás de interese turístico, como dicía, nacional, internacional e autonómico, diferentes stands asociados precisamente á propia actividade turística, por lo tanto, hai presenza masiva de concellos de Galicia, diferentes entes de vinculados, por exemplo, como é o clúster de turismo de Galicia, e tamén de Portugal, e despois hai unha bolsa de contratación na que están presentes pois 43 operadores, turoperadores, axencias de viaxes, mayoristas, minoristas, de 12 países diferentes, ¿no? Por lo tanto, vai haber actividade profesional, non solamente de exhibición, non solamente en stands, pero con oferta en formato papel, que é o que habitualmente ocurre neste tipo de feiras, non? Hai moita xente que en lugar de pellets, supoño que durante todo o ano quemará os folletos que foi collendo neste tipo de eventos, non? Nestas feiras de turismo, non só, pero ademais hai tamén actividade profesional, como dicía.
Bueno, queimar non sei se as queimarán na chimenea, os folletos, pero que o que sí é certo que che quería preguntar, Manuel, é se este tipo de feiras están dirixidas a todo tipo de público, a xente pois que pode pasar por ali, ver diferentes alternativas ou simplemente pois bueno, pasar o tempo unha fin de semana, ou se está dirixido máis ben a un público profesional, quero decir, a axencias de viaxes, a guías turísticos, o sector da hostalaría.
Das a dobre vertente. Quen estea interesado na actividade profesional, en contacto operadores para falar pois do camiño, das diferentes, incluso a nivel, por exemplo, non solamente para agencias de viaxes, para ser compañías de autobuses, para guías turísticos, para hotelería e restauración, que pode resultar realmente interesante, sino tamén incluso para, dado que tamén está o Salimat, o Salón de Alimentación do Atlántico, incluso para diferentes produtos alimenticios, ¿no? Diferentes, por exemplo, a que están presentes tamén e que poderíanse asociar, ¿no? as actividades propias turísticas como un elemento complementario, ¿no? Ser como a diversificación de rendas, ¿no? Ser a que é unha das millores iniciativas e por outra banda tamén no salón é ser que cubre ser un amplio espectro, ¿no? Ser non é lupus e cubre un amplio espectro. Por qué? Porque tamén está, por exemplo, hai un fírmase un convenio un dos tres días porque empeza hoxe, xoves, berres, sábado e domingo, ¿no? A feira a 41ª Feira Internacional a Banca Semana de Regalicia, que a 21ª de Salimat, do Salón de Alimentos do Atlántico, e a 8ª Feira de Turismo de Galicia, ¿no? E hai tamén, vamos a ver, hai fírmase un convenio que é un proxecto europeo que o SUDOE, que é de AgroSmart, ¿no? É decir, no que están asociados diferentes países, sobre todo a vertente atlántica, Portugal, España, Francia, para engadir valor aos produtos do agro, ¿no? Por lo tanto, tamén teñen cabida dentro deste propio sector turístico. Hai unha interacción de diferentes áreas dentro do propio recinto feiral.
Bueno, podríamos decir que un escaparate eso múltiple, ¿no? Para ser un instrumento pues, que sirva tamén, ¿no? Para vender máis os expositores, pero tamén para o público en xeral, ¿no? Que pode achegarse ali e ver estas diferentes propostas. Dunha feira, ademais, nun espazo, que é o espazo físico, porque hai moitos anos que non me achego a Silleda, pero sí recordo que é un espazo moi grande, ¿no? Que físicamente é unha zona moi, moi ampla na que un case lle fai falta un mapa para moverse por ali.
Sí, non me atrevería a dicir que é o máis grande de Galicia, pero eu creo que sí, que o máis grande de Galicia será como recinto feiral precisamente para ese tipo de eventos. Este en concreto é un evento moi propio do recinto feiral, ¿no? No que se poden combinar ata 640 expositores, ¿no? O ano pasado pasaron máis de 100.000 persoas porque é entrada é de balde, entrada é gratuita, porque ten moita actividade, como dicíamos antes, estábamos falando precisamente de se para público en xeral, se para público profesional, danse as dúas circunstancias. Para público profesional hai, como dicía, unha bolsa de contratación, sobre todo para o sector turístico, que é un dos principais alicientes, ¿no? Unha das principais motivacións para que se movan tamén diferentes profesionais, é o contacto, ¿no? Ser profesional, é o contacto, é facer negocio directamente nunha feira, porque iso se vai tamén precisamente unha feira, ademais de ver toda a ampla oferta que ali está recollida. E dicía, e feiral tamén, ser no sentido de presenza, precisamente, por exemplo, de gando, ¿no? Ser, hai as diferentes razas autóctonas galegas, está presente pois as seis de vacuno, ¿no? Ser, temos a Freiresa, Caldelá, Cachena, Vienesa, Limiá e a Rubia, temos tamén Porco Celta, Cabra e Ovella Galega, xa dicen Porco Celta, Galiña de Mos, e tamén temos cabalos de pura raza galega, non? Pero, a parte de razas diferentes tamén veñen, por exemplo, de portugués, miñotas, sanabresa, xa, por lo tanto, recolle tamén o propio sentir dunha feira, non? Xa, ten o que ven sendo unha feira na que hai presenza de gando, hai actividades tamén para os máis pequenos, actividades de lecer, por exemplo, organizadas por Gadis, organizadas por Eroski, hai show cooking, catas de diferentes viños, queixos, porque hai unha forte presenza do sector lácteo, ¿no? Nesta feira hai tamén de raza de gande palleiro de Galicia e tamén diferentes exhibicións de cans, hai tamén da Federación Galega de Caza e Pesca, pois hai tamén diferentes obradoiros, non, para coñecer, pois, por exemplo, a caza dos ciprínidos, que sobre todo pois ciprínidos son máis ou menos son os barbos e as carpas, non? Pesca recreativa, pesca de río.
Menos mal que aclaraste, porque son dos ciprínidos.
Efectivamente, non, e tamén tiven que onte mirar ciprínidos e despois son 300, son como 2.000 ou máis de 2.000 diferentes tipos, ¿no?, de ciprínidos, en máis de 300 subespecies dentro dos ciprínidos. Pero, sobre todo, quedémonos coa carpa, ¿no? Esa carpa e barbo son os que entran dentro dos ciprínidos. E pesca recreativa, ¿no?, pesca deportiva. Por lo tanto, hai cafés, hai presencia tamén de estrellas Michelin, está moi moi diversificada a actividade, ¿no? Por lo tanto, é unha feira para familias, é unha feira para unha feira de turismo profesional, é unha feira tamén profesional, porque hai xente, por exemplo, incluso de maquinaria, de ferramentas específicas. Hai unha forte presencia, por exemplo, de Andalucía, de Burgos, ¿no?, con diferentes productores, sobre todo, por exemplo, do mundo do aceite, ¿no?, que están ali tamén presentes, de maquinaria específica tamén para as almazaras, para o mundo do aceite. Por lo tanto, eu creo que, pues, como ben definiches, ¿no?, un lugar moi atractivo en canto a hacer a unha amplia mostra, ¿no?, do que ven sendo o sector agropecuario en Galicia e tamén as diferentes posibilidades que pode ofertar.
Pois bueno, por que non? Tamén unha fin de semana en Silleda co gallo desta feira, na que tamén hai ese espazo que decías, non, de reservado para as festas de interese turístico. E estaba eu buceando na internet mentre falábamos, Manuel, porque confirmamos o dato que se trata do maior parque de exposicións do noroeste peninsular con 400.000 metros cadrados de superficie. Aí é nada.
Aí é nada, efectivamente. Aí é nada. E aparte era o que estábamos falando antes, que ten esa posibilidad de, tamén de acubillar ese tipo de eventos, no, no que se dan pues a doble vertente. Non era un fan, no, do formato tampouco da feira, por exemplo, de Turexpo en Silleda, pero sí hemos de recoñecer que é a única feira de referencia que temos no territorio. É a octava edición, por lo tanto, o que hai que facer é intentar apoiala e que de ano en ano vaya millorando, no, facer unha crítica constructiva en relación a feira. E que, por outra banda, o que está ben, baixo o meu punto de vista, é que recolle ese sentimento tamén de sermos galegos, no? de anuncio de Gadis, polo feito de ser feira-feira, no? O feito de ter presenza de elementos clásicos e icónicos dentro das feiras de Galicia. Por outra banda, o que está facendo tamén o clúster Turismo de Galicia fai, aproveitando a presenza de diferentes turoperadores, vai a facer un fan trip. Que implica un fan trip? É unha viaxe de familiarización, ¿no? Igual que hai un press trip, ¿no?, que son viaxes de familiarización, pero para prensa. Neste caso, vanlles mostrar as vontades da costa, sobre todo, das rías de Muros Noia, pequenos paso tamén da Darousa, van a pasar por a zona de, por exemplo, de Lousame, para ver as minas de Lousame, as minas de zinc, que están asociadas ao wolframio, ¿no?, que dá de sí xa o mundo do wolframio, sobre todo no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque wolframio estaño xa dende a prehistoria era un dos productos que se viña a buscar por parte dos cartaxineses, por parte dos fenicios, ¿no?, o noroeste peninsular, a fachada atlántica, porque servía para facer diferentes aleacións, e estaño e wolframio, sobre todo, servía para facer para armamento, para facer, reforzar, ¿no?, igual que parte dos filamentos das lámparas, para reforzar tamén a blindaxe e diferentes elementos de balística. Por lo tanto, durante, sobre todo, a Segunda Guerra Mundial, hubo un interesante, activa presenza de espionaxe, contraespionaxe británico e alemán, ¿no? Por lo tanto, está asociado a esa actividad das minas de Cins en Lousame, e por outra banda van a pasar tamén, por exemplo, por Castro de Baroña, van a facer unha viaxe en barco, van a coñecer de perto pues, a actividade de Bateira na Ría de Muros. Por lo tanto, creo que vai ser tamén unha actividade bastante productiva, ¿no?, agora de intentarles mostrar, ¿no?, as diferentes realidades que ten Galicia, tanto no interior, porque lle da unha boa mostra, ¿no?, do que o interior de Galicia, as vontades que ten o interior de Galicia, pero tamén da costa de Galicia, e que non sexa solamente Camiño, que Camiño é a principal marca que temos en Galicia, pero que tamén temos pues, unha oferta moi diversificada e moi rica.
Pois de seguro que todo iso e moito máis van poder velo, os que queiran achegarse, profesionais en do sector ou non, a esta feira de turismo en Silleda esta fin de semana. Manuel, non temos tempo para máis, pois nada, convidar a todo mundo a que se achegue a Talí para coñecer máis desta mostra moi ampla, moi variada, en a que van a poder atopar pois de todo, non? É moi interesante relacionado co turismo. Así que moitas grazas por achegarnos toda esta información e agardámoste dentro dunha semana.
Unha aperta. Boa semana.